Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Nada Babić, počinju Kulturni krugovi. Znate već da je u toku Palićki festival preko 100 filmova na programu je festivala ovoga puta u 15 različitih selekcija i programskih celina i danas u emisiji Pratimo aktuelnosti na festivalu, sa Palića će nam se javiti naš novinar. Dalje govorit ćemo o novom broju časopisa za kulturu, društvena pitanja i književnost Razvitak. Ovaj časopis, jedan je od naših najdugovečnijih časopisa, čućemo urednika Vlastu Mladenovića. Gošća će nam danas biti profesor dr. Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik SANU. Institut obeležava 75 godina postojanja. A najavit ćemo i već tradicionalnu izložbu Centra za kulturu Grocka, Stvaralačka Grocka, koja će večeras biti otvorena u Rančićevoj kući. Ja verujem da ste našli dovoljno razloga da ostanete sa nama do 4 sata. Dobrodošli. Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti obeležava 75 godina od svog osnivanja i tim povodom gošća današnje emisije je profesor dr. Sofija Miloradović, direktor instituta. Dobar dan vam želim i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla i hvala na pozivu.
Institut je krovna institucija kada je reč o proučavanju i očuvanju srpskog jezika i pisma te praćenju promjena u jeziku. Zaista je dosta aktivnosti kojima se institut bavi u svojih danas 6 odseka, a na početku nam se neizbežno nameće pitanje o rečniku srpsko-hrvatskog, izvinite, književnog i narodnog jezika kao najvažnijem radu instituta. Dokle se s tim poslom stiglo? Znamo da je nedavno objavljen 21. tom i da je pokrenuta i digitalizacija rečnika.
Pa ovako, da. U odnosu na zaposlene u institutu, kojih ima 70-ak, da kažem, brojeći nešto malo administracije, nas polovinu otprilike čine kolege koji su saradnici na rečniku SANU, kako ga mi zovemo i kako se zvanično zove po zakonu o rečniku SANU. Dakle, rečnik sada, kolege sada pripremaju, dakle, odnosno uveliko već su pri kraju priprema 22. knjige, rade se recenzije. I naravno tu postoje brojni tehnički poslovi jer je to ogromna knjiga i možete pretpostaviti, znači kad se završi ima tu još mnogo posla do samog kraja, do pripreme za štampu i do štampanja, ali ono što je važno, eto, da ljudi možda znaju, zanimljivo je da se nikada ne radi samo jedna knjiga. Znači 22. knjiga je u toj fazi, to je slovo P. Mogu vam reći da čak 25. knjiga na kojoj se već radi, naravno prve obrade i tako dalje, ne te redakcije i da kažem te kasnije faze, znači, i 25. Knjiga je još slovo P. Eto, hoću da kažem koliko je to, znate, fond rečnički se bogati, nije bilo zamišljeno u početku, naravno, da će toliki leksički fond biti, jel tako? I mnoge nove reči ulaze, u međuvremenu mnogo, recimo, knjiga naših pisaca novih je ušlo u građu koja se, jeli, izdvaja za rečnik u taj korpus i jednostavno, eto, vidite i sami samo slovo P koliko će knjiga zauzeti i zato prosto to izdavanje koje neki kritikuju tako, eto, u razgovorima da dugo traje, prosto je način rada takav.
Da dugo traje.
Da. Ako radite ozbiljno i bogati se rečnički fond, eto, to prosto ide tom.
Spomenuli smo i digitalizaciju.
Da. Jeste, nešto je rađeno na tome što se tiče građe i tih tomova i tako dalje. U izradi je sada jedan pravilnik na koji način će se to koristiti. To će pre svega olakšati, naravno, kolegama koji rade na rečniku rad sa tom građom i ubrzati, pojednostaviti i tako dalje. I to je naravno velika, velika stvar za rečnik sam.
Nedavno je usvojena u Tršiću deklaracija o granicama srpskog jezika. Potpisnici ove deklaracije su sve relevantne institucije koje se bave očuvanjem i proučavanjem srpskog jezika. U najkraćem, deklaracija definiše nekoliko važnih jezičkih stavki, pitanje porekla, osobina i pripadanja srpskog jezika. Naravno da ona učvršćuje naučne činjenice, ali da li je primjenljivo u ovom vremenu, posebno kada je reč o pripadanju, dakle o sociolingvističkom aspektu jezika?
Da, pa znate šta, znate da su bile različite deklaracije, da kažem, na ovim prostorima. Ne mislim na Srbiju samo, bila je ta deklaracija o zajedničkom jeziku i tako. Pojedini, da kažem, krugovi intelektualni, nisu to samo lingvisti, imaju ideju kako misle da bi trebalo nešto urediti, pa naravno se bave i jezikom. Naravno, ovdje je reč bila o lingvistima i filolozima, tačno tako kao što ste rekli. Mi smo imali i deklaracije pre toga u vezi sa, moram da kažem, sa nastavnim, to je interkatedarska, dakle pre svega kolege koje rade na univerzitetu. Mi smo kao pridruženi, da kažem, institut jedan i drugi naš, institut za književnost, tako je. Imali smo u vezi sa brojem, sa fondom časova, gdje smo htjeli da malo spram te evropske situacije, da kažem, poradimo na tom povećanju broja časova u osnovnim i srednjim školama, da se da, da kažem, eto, jedan impuls državi da ministarstvu resornom, znači i na fakultetima određenim, zavisno od toga, naravno, kog, da kažem, profila su fakulteti i naravno deklaracija o kanonu srpske književnosti. Znači neka ključna pitanja. Ovdje reč o deklaraciji, što kažete, da, to pre svega nije, mogla bi zvučati, da kažem, kao ono što bi mene najviše zanimalo, to je dijalektologija kao dijalektološko pitanje. Nije, prosto mi uvek kažemo srpski jezički prostor. Dakle, srpski državni prostor i srpski jezički prostor nisu isto. Vi imate, evo, da kažem, mislim da su u deklaraciji pomenuti naše govore i u Beloj krajini, Srba koji su davnih, to su sve migracije, jel tako, političke i ekonomske, koje su raznosile, da kažem, srpsko stanovništvo vekovima do različitih krajeva. Naravno, znamo i šta se dešavalo posljednjih decenija i koliko je taj broj ljudi, da kažem, se smanjio na nekim terenima srpskog življa, dakle, Tako da u tom smislu ta deklaracija pre svega sadrži niz istorijsko-jezičkih podataka. Pre svega je to su podaci iz istorije jezika. Ja mislim da je najvažnije to da mi, kako da kažem, omeđimo, odnosno da znamo i što se tiče istorije jezika, šta je bilo, naravno da se stvari menjaju, da je ono što je sociolingvistički plan, zato se i zove sociolingvistički, jer tu je uloga društveno-istorijskih okolnosti, političkih, to je neminovno u svim zemljama, znači, ali da mi kao lingvisti znamo, znate, taj istorijski razvoj jezika kako je išao, dakle, razvoj našeg naravno i narodnog jezika, ali ovo je razvoj književnog jezika kako je išao, znači, šta se dešavalo i da prosto na osnovu, recimo, i starih rukopisa i tako dalje, izvora tih koje imamo, tamo je sve zabeleženo i sad može se to nama ili nekom drugom dopadati ili ne dopadati, izjašnjavali su se, tako, ali su to činjenice. Kao što su se tadašnji delatnici, ne samo, da kažem, lingvisti, filolozi, mislim, nisu svi bili, naravno, delatnici na polju nauke, kulture i tako dalje, znamenite ličnosti tih vekova prethodnih, izjašnjavali šta su i ko su i kojim jezikom govore, prosto to je zapisano i znači to ne možete sada da prenebregnete. S druge strane, pitanje je kako bi se neko danas izjasnio, vidimo i sami, jeli svi, šta se dešava na prostoru Balkana i ne možemo gledati iz ove vizure u potpunosti to vreme. Znači morali bi, tako da se prosto, kad razmišljamo o nečemu, moramo razmišljati o tome koliko možemo u tom vremenu, nije istovetno, ali po meni je, ovo sad govorim, znači kao neko iz struke, a ne kao direktor instituta, jer nemam nikakav tu zajednički stav sad da kažem koji sam došla da predstavljam. Prosto, dakle, važno je da mi imamo činjenice istorijske, istorijsko-jezičke koje su čvrsto utemeljene i koje su dobri argumenti. Važno je da mi znamo, da kažem, čime se bavimo, šta je to što se vezuje za naš jezik. Ne moramo se previše obazirati na ono šta drugi, da kažem, rade. Moramo znati, ali
da, spomenuli ste broj časova u osnovnim školama, pa govorit ćemo o obrazovnom sistemu i šta tu treba promeniti, da li je to ono prvo što treba promeniti kada je reč o jeziku u obrazovnom sistemu. Sada slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.
Sve se
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa profesorom doktorom Sofijom Miloradović, direktorom Instituta za srpski jezik SANU. Spomenuli smo obrazovni sistem, pada interesovanje za izučavanje srpskog jezika, mali broj studenata upisuje filološki fakultet. Kako vi to objašnjavate, da li tu može nešto da se promeni i da li smatrate da sam način izučavanja jezika prati savremene tokove, da li treba nešto menjati u samoj metodologiji izučavanja jezika? Kako približiti mladim ljudima da uče jezik?
Pa ja samo mogu da kažem sprem onoga što znam da se radi u Tršiću, ne mogu da kažem na fakultetu jer nisam već nekoliko godina na fakultetu, što se tiče nastave osnovnoškolski i srednjoškolski, prosto nisam vlasna i ne bi bilo ni u redu da kažem da sada bilo hvalim, bilo kritikujem način rada jer zaista nisam upućena i verujem da se neke analize prave u ministarstvu jer uvek ima više faktora koji utiču da nešto krene na dobro ili da krene na po zlu, da kažemo. U tom smislu verovatno i kolege koji su, da kažem, sociolozi se time bave. Ono što je zanimljivo, recimo, u odnosu na ovo što kažete, zaista poslednjih godina zabrinjavajući pad broja upisanih na, da kažem, naše grupe srpski jezik i srpska književnost, je da je, recimo, u Tršiću letnja škola koja postoji evo četvrte godine i koja je u saradnji, naravno, sa Ministarstvom prosvete i nauke i Naučno-obrazovno-kulturnim centrom Vuk Karadžić u Tršiću, traje. U početku su na kursevima letnjim ovim zamišljenim da ima istorija srpske kulture i folkloristika, bilo je više zainteresovanih nego za lingvistički naše lingvističke radionice. Međutim, prošle godine i ove godine se 60-ak da kažem polaznika javilo, nešto manje ih dođe, ali to je zaista veoma lepa cifra. To su srednjoškolci, dakle, iz čitave Srbije, koji dođu na naše kurseve. Ja sam juče održala predavanje, to su deca izuzetno zainteresovana, deca koja postavljaju zaista lepa pitanja, kažem, koja razumeju o čemu se radi, koja sjajno rade na tim radionicama, kasnije se objave zbornici njihovih radova, koji su odlični. I sad, eto, gde se tu nešto desi, da kažem, u međuvremenu? Naravno, mi znamo, razgovarali smo sa tom decom, mi imamo polaznike koji kažu da neće upisati srpski jezik, znači oni će upisati biologiju, na primer, ili smo ili tako sjajne đake. Mislim da su ono što ja mogu da ovako sasvim laički da kažem ili kao i roditelj, da su deca pragmatičnija nego što smo mi bili. Pa ako imaju mogućnosti, odnosno ako imaju, da kažem, različite interesovanja i različite sposobnosti, onda će izabrati onu sposobnost koja im se čini da će biti kurentnija na tržištu, da to završe. A ovo, kao što dođu u Tršić i kažu pa mi to volimo, na primjer, oni to vole da slušaju i žele da se obaveste i da nauče, ali će upisati nešto drugo. E sad, to je samo jedan deo dece, kažem, ali evo, što se tiče ovog interesovanja, gledano tako, na primjer, mi ne bi trebalo da brinemo. E sad, treba videti, to je, da kažem, za one koji se time bave, videti šta se tu desi umeđu vremenu. Znači, između tog Tršića i, da kažem, upisa na fakultet.
Nedavno je također usvojen zakon o ćiriličkom pismu. Koliko je ćirilica ugrožena?
Pa, znate šta, prirodno je da kažem, dok su paralelno bile, ili tako, latinica i ćirilica je prosto potiskiveno, pogotovo u poslednjih decenija, ne godina, naravno zbog upotrebe engleskog jezika, zbog tih brojnih anglicizama, sada već svih društvenih mreža, svega toga, ili tako, to je bilo, tako da kažem, recimo normalno da se, ili očekivano, možda ne normalno, ali očekivano da se dešava. I naravno da je ćirilica u velikoj meri, hajte da tako kažemo, ugrožena u tom smislu. I sada, koliko se nešto može zakonom zaštititi, u svakom slučaju bilo je nužno zaista da se nekakav zakonski okvir da, neke smernice, znate, da tako bilo i sad tu priča o tom kažnjavanju, nekim sankcijama i tako dalje. Naravno, svaki zakon mora da ima neke takve odredbe. Ali reč je pre svega o tome da ljudi nekako, da se podigne onda ta svest ljudi o značaju tog našeg pisma, da kažem posebno koje ipak ima identitetski značaj, naravno bez ikakve ideje o tome da se ono što baštinimo na latinici, što je latinična baština pisana skrajne ili čak, da kažem, izostavi, to apsolutno nije nikakva ideja bila. Nego je prosto da se, da kažem, jedan zakonski okvir, da se podrška da države i društva tim nastojanjima, eto, da je prosto očuva.
Da, važno je što je zakon usvojen.
Da, da, važno je, jeste.
Već dobro poznatih časopisa Instituta i južnoslovenskog filologa i časopisa Naš jezik, pokrenuto je poslednjih godina nekoliko novih izdanja koja sumiraju naučne istraživanja Instituta. Hoćete li nešto o tome, evo, za kraj reći?
Pa da, mi imamo ove časopise koji su u struci poznati i stari. Srpski dilektološki zbornik je 1905. pokrenut, dakle, to su časopisi s tradicijom. Naravno, imamo i časopis od 2000. lingvističke aktuelnosti koji je elektronski. Imamo ediciju monografije, 32 knjige su izašle, eto, još dve knjige su u pripremi i imamo ediciju biblioteke južnoslovenskog filologa. Međutim, zbornici brojni koji se takođe objavljuju, izdanju i suizdanju, ono što je zanimljivo, evo, kao novije, da kažemo, to je da mi imamo, dakle, u institutu, računajući i naše etimologe i nas dijalektologe, da kažem, i odsek za digitalizaciju, on je vrlo mlad, imamo od starih srpskih rukopisa, znači iz srednjeg veka, koji su iz evanđelja koja se objavljuju i izučavaju, do, evo, sada na odseku za standardni jezik, znači recimo rečnik COVID-a, gde smo zaista u korak išli sa naše mlađe kolege, da kažem, su uhvatile korak sa, recimo, objavljivanjem takvog rečnika u Nemačkoj ili u Rusiji i prosto su uhvatile trenutak. Znači, to je nešto što je aktualno. Jezik mora da bude, kako bih ja rekla, u kondiciji, da odgovara onome što se dešava u stvarnosti. Naravno, to je nešto što će se dopunjavati, razrađivati, to je, tako da kažem, nekim, naravno, polazni koraci, ali prosto, eto, taj rečnik elektronski imamo, bit će i štampan, rečnik novih reči ili neologizama se takođe pravi, prva sveska i u štampi. Rečnik lingvistički, pojmovnik lingvističkih termina je osmišljen i ima, institut je mlad, da kažem, u odnosu na pre recimo 20 godina, struktura je tako, prirodno prosto je bio odliv i priliv kadrova, gde smo mi imali zaista razumevanje od strane ministarstva poslednjih decenija da smo primali mlade ljude i sa mladim ljudima prosto su i neke ideje nove došle na red.
Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala vama i eto, doći ćete 16. novembra, nadam se, na Svečanu akademiju u Palatu Sanu. Da, da.
Hvala još jednom. Profesor dr. Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik Sanu, bila je naša današnja gošća.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
sati 27 minuta i danas u kulturnim krugovima pratimo aktuelnosti na Paličkom festivalu koji je u toku. Na Paliću je koleginica Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, da li se čujemo?
Da, odlično se čujemo. Jako sam srećna što sam posle više, da ne kažem, decenija ponovo na Paliću i moram priznati da sam veoma sentimentalna zbog toga. Jer moj prvi odlazak na Paliću, bit ću malo iskrena, bio je 95. godine kad sam ja bila mlada novinarka i koja je došla tad prvi put ovde, a sadašnji umetnički direktor Miša Mogorović, tada smo se i upoznali, on je bio organizator. I toliko vremena je se prošlo i da skoro tri decenije, evo nas ponovo ovde skupa. Pa Mišo, evo da vidimo, mi smo i dalje ostali tu, verni filmu i ljubitelji filma, tako da ništa se nije promenilo za 30, skoro 30 godina. Interesuje me koliko se ovaj festival menjao za ovih 30 godina. Mi smo ostali isti, to sam već zaključila.
Da, da. Pa, mi smo ostali isti, ali smo mi doprinili stvarno nekom razvoju festivala. Znaš, baš sam sada pričao sa žirijem međunarodnim da u stvari smo u prethodnim, da smo u prethodnim godinama mi bili uslovljeni razvojem festivala sa nekom infrastrukturom. Znaš, bila je letnja pozornica i nije bilo bioskopa u gradu, a onda smo shvatili da moramo sami da se bavimo nekim razvojem ili stvarima koje omogućavaju da se festival dalje razvija i stvarno sam ponosan na to da je Subotica jedini grad u Srbiji koji ima tri single screen bioskopa, znači bioskopa s jednim platnom, ona stara bioskopa, što bi rekli. I to je sve posledica festivala. Mi se sad nalazimo u prostoru bioskopa Abazija, koji je prostor koji je nastao isključivo iz entuzijazma mog ličnog, ali uz podršku kolega sa Otvorenog univerziteta, da se ovaj prostor obnovi i napravi u svojevrsni festivalski centar. I ti sad shvatiš da mi kao festival, u poređenju sa tim koji pričaš 95. što imamo samo letnju pozornicu, mi sad imamo dve letnje pozornice, imamo u Abazi danas dve unutrašnje sale, otvorili smo salu Mira Banjac, znači drugu salu u okviru jednog bioskopa koji se nalazi u srcu Palića, salu Otvorenog univerziteta. Sve te sale se pune filmovima i mi smo u stvari, kad imaš infrastrukturu, možda se razvijaš dalje u nekom sistemskom smislu. I da, festival je stvarno narastao infrastrukturno zato što je to bila potreba nas koji radimo festival i postavljamo ga programski, i ovo je stvarno festival koji bez ikakve lažne skromnosti je najbolji festival u Srbiji i to jeste do nas, malo i do drugih što su neki bili na pozicijama koje su izgubili, ali svakako smo referentni u evropskim okvirima i naš program to u svakom slučaju dokazuje.
Ono što je meni jako zanimljivo, da je festival menjao za, od svog postojanja i koncepciju. Već duži iz godina je festival evropskog filma, naravno tu se dešavaju i domaće premijere, niste naravno i domaći film je
da. Da, pa ti znaš da nosim nekoliko šešira u filmskoj industriji, da moja glavna profesija je da sam filmski producent i da mi je, jeli, bavljenje festivalom negde samo kruna ili neki izraz zadovoljstva da se nađem u situaciji. Pošto ja sa svojim autorima i filmovima koje produciram stvarno idem na mnogo evropskih festivala, drago mi da primenim iskustva koje imam preko. A položaj naše kinematografije, nažalost, nije baš najsjajniji i to uvek volimo da kažemo da je samo nedostatak sredstava. Ponekad je i nedostatak kreative kod autora ili neka inertnost u odnosu na savremene teme koje mogu da obrađuju. I, nažalost, evropska kinematografija to prepoznaje. Znate, dugi niz godina naš film nije bio, da kažem, u nekom od glavnih takmičarskih programa ovih najvećih festivala, Berlina, Kana i Venecije. Palić poštuje domaće autore i stavlja ih u neki referentni sistem evropskih filmova, isto kao što kad naš film stvarno otputuje preko neki festival, ovde se u programu nađe neko domaćeg ostvarenja i ove godine smo imali i nekoliko domaćih premijera, odnosno na prvom mestu film mog dragog kolega Ivice Vidanovića Luča, koji je inoče prikazan u okviru takmičarskog programa Paralela i sudari.
Dobro. Spomenuo si na samom našem današnjem druženju od početka da je danas otvorena sala koja nosi ime naše vrsne glumice Mire Banjac, koja je svake godine, od kad ja znam za sebe ovaj festival, je ovde specijalna gošća.
Da, pa Mira Banjac je, mislim, stvarno nepotrebno je više pričati o tome ko je šta je, sem što je ona jedna osoba izuzetno velikog srca i ona nalazi vremena i snage da i u svojim godinama i u svojim poslovnim zauzećima, verovali da ne svi žele da rade sa Mirom Banjac, naravno, ta energija je nešto što pleni i što, kako bih rekao, svakako nije nešto što, što nema svoje prepoznavanje. Ona je počasna predsjednica saveta našeg festivala, a jeli u ovim obnovama došli smo do te jedne sale koja treba da se pusti, da kažem, u funkciju i to je sala koja ima nekih 50-ak mesta, onako vidjela si mala i slatka kao što sam ti rekao, znaš, i onda jednostavno...
Sa stolicama iz arhiva.
Sa stolicama, da, starim drvenim bioskopskim stolicama kao početnim rešenjem, mada toliko dobro izgleda da mi je prosto žao da ovaj... Da zamenim se nekim novim, ali da, to su stolice koje su deo istorije takođe našeg festivala. Mi smo uveli to pre nekih, to ne znam što ćeš videti kad dođe Mišela Zanavičius, znači svi dobitnici nagrade Aleksandar Livka za doprinos evropskoj kinematografiji potpisuju te stare drvene bioskopske stolice kao neki dokument vremena i prostora, fizički objekat koji stoji ovde. Da, znači ta sala je sala od 50 mesta i jednostavno nije se ni dovodilo u pitanje da li ću ili kako ćemo nazvati tu salu. Jednostavno, toliko je mala i slatka kao Mira Banjac da smo to i rekli i da mora da bude sala Mira Banjac.
U parku, u Paličkom parku i tekako ima puno i klupa koje nose imena naših dobitnika nagrade Aleksandar Livka. Ja pretpostavljam da se te klupe i tekako dobre. Zahvaljujemo se na našem umetničkom direktoru Miši Mogoroviću. Ovo je tek peti dan festivala. Mm-hmm. Družit ćemo se još, ali ja bih sad htela da čujemo o Miru Banjac. Šta je ona danas rekla na otvaranju ovog festivala? Na otvaranju sale koje nosi njeno ime.
Slušamo Miru Banjac.
Pošto ja sam shvatila sad u poslednje vreme kako su naši glumci sjaji. Naši glumci su postali na evropskom nivou, apsolutno. Poslednje možda dve generacije, to je, stigli su jaki veliki glumci koji ne samo u Evropi, koji šire i u Americi, nose nagrade, no, kritike su fantastične i negde je zabeleženo da Srbija ima velike glumce. I to je tačno. A ja bih volela da u ovoj maloj sali, kao ja mala žena, da uglavnom budu mladi. Ja bih volela da mladi nešto odnesu. Jer mladi će odneti. To je jedino što vredi. Kad budem umrla, neće ništa ostati sem onoga što će oni poneti. A poneće ne iz restorana, ne iz jednog lepog, velikog i značajnog doprinosa koji sam evo i ja nekim malim svojim udelom zaslužila.
Čuli smo Miru Banjac. Sonja, za kraj samo ovog uključenja, šta nas danas očekuje na festivalu kad je reč o programu?
Evo, petog festivalskog dana, večeras na letnjoj pozornici na Paliću u glavnom takmičarskom programu u 21 čas biće prikazano ostvarenje Nežno, reditelja Lasla Čuja i rediteljke Ane Nemeš, a u 23 časa Rimini, Ulhira Zajdela. Što se tiče selekcije Paralele i sudori u bioskopu Abazije, dok se mi danas javljamo na Paliću, na repertoaru biće film Mokri pesak Elene Neverjani. Tako da ovde se zaista dešavaju mnogi programi i jako je bogat prateći program ovog festivala, tako da ćemo se mi sutra pozabaviti malo tim pratećim delom festivala.
Naravno, nastavljamo da pratimo 29. festival evropskog filma na Paliću. Sonja, hvala na ovom uključenju. Sonja Todorović-Šegrt javila nam se sa Palića. Mi nastavljamo dalje u kulturnim krugovima.
Eko. Dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo nešto... Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji. Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog.
Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji Filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleniće trgove dobrim filmovima.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Orlovića Pavla i njega je našla u životu. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Iz štampe je nedavno izašao novi broj časopisa Razvitak. Ovaj časopis, koji je jedan od najdugovečnijih naših časopisa, objavljuje Narodno pozorište Timočke krajine, Centra za kulturu Zoran Radmilović. Sa urednikom časopisa, Vlastom Mladenovićem, razgovarala je Jovana Milovančević.
Sinoć je na Felix Romulijani predstavljen jedan od najstarijih časopisa u Srbiji, ali možemo slobodno reći i u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Naime, časopis Razvitak od 1961. godine izlazi redovno, sada najnoviji 263. broj promovisan. Urednik je Vlasta Mladenović i vas bih na početku možda nešto pitala o tome koliko je bilo važno i koliko ste uspeli u tome da održite nekakvu prvobitnu koncepciju časopisa koji je ovoliko dugovečan i ovoliko značajan, pre svega u kulturnoj javnosti kod nas.
Pre svega pozdravljam sve slušalce i sve koji prate kulturu. Hvala vam na pozivu, a što se tiče Razvitka, sami ste rekli to da mi zadržavamo ovaj koncepciju i visoke standarde koje je postavio urednik Toma Mijović, koje je uređivao časopis Razvitak skoro pola veka, jedan veliki pesnik i veliki posvećenik koji je mnogo učinio za kulturu istočne Srbije i uopšte Srbije. Naravno, mi sledimo njegov put i u tome jeste vrednost ovog časopisa i ovih brojeva, zato što je on, kažem, čvrsto utemeljio koncepciju koja je enciklopedijska i naravno postavio visoke standarde, kriterijume kad su u pitanju u svakom pogledu u sadržajnom, estetskom.
I vi ste njemu u ovom novom broju časopisa i priredili jedan omaž u znak sećanja na njegovo delo koje je u srpskoj kulturi u svakom smislu neprolazno.
Upravo sam to htio da kažem. U ovom broju na samom početku priredili smo omaž Tomi Mijoviću koji je, nažalost, dok se još štampao časopis, napustio nas u 90. godini, ostavioći za sebe zaista ogromno delo. Tako da odmah mogu da kažem da će sledeći broj biti u celosti posvećen njegovoj ličnosti i delu. A sada smo uradili omaž, ono što smo mogli, i s obzirom da se to, eto, nažalost, desilo dok je se štampao broj. Tako počinje i ovaj broj. Posle toga, naravno, mi zadržavamo i te rubrike koje su tradicionalne već, a one su vezane po određenim oblastima. Rekao sam već da to nije samo, najčešće su časopisi za književnost, kulturu i tako dalje. I ovde, uglavnom, većim delom, uopšte 40-60 godina, većim delom je posvećeno kulturi, ali svakako obavezno i sve druge, znači u okviru određenih rubrika, znači tu je u pitanju i istorija, i arheologija, etnologija, demografija, prirodne nauke i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve oblasti, tako da je to velika obaveza i velika odgovornost da se tako, upravo kao što ste rekli, da nastavimo tim putem koji je već utaban i sada samo, naravno, treba uključiti nove autore, prilagoditi se, naravno, vremenu, nekom možda tehničkom smislu više kad je štampa u pitanju, ali svakako, znači ovo je radijska emisija, ali on zadržava ovaj i format i formu i u tom tehničkom pogledu sve kako je postavljen još 60. godina.
Hvala vam mnogo na ovom lepom predstavljanju novog broja časopisa i posebno mi se čini da je jedna od njegovih glavnih vrednosti taj jedan interdisciplinarni pristup koji već decenijama gajite i u tom smislu pretpostavljam da upućujete poziv stručnjacima iz različitih oblasti da pošalju svoje priloge za nove brojeve časopisa, a mi želimo još dosta godina izlaženja i da na taj način nastavite ovu zaista lepu tradiciju koja traje eto već više od pola veka.
Hvala vam i nadam se da ćemo biti ovaj na liniji i da ćemo moći da ovaj predstavimo i sledeće brojeve.
Hvala mnogo. Bio ovo glavni urednik časopisa Razvitak, Vlasta Mladenović. Predstavio nam je novi 263. broj. Čujemo se, nadam se, ponovo nekom lepom prilikom u iščekivanju novih brojeva časopisa.
Hvala puno.
Thank you.
U Centru za kulturu Grocka u Rančićevoj kući večeras će biti otvorena tradicionalna izložba umetnika Grocke Stvaralačka Grocka. Razgovaramo u narednim minutima sa Zoricom Matić Kustosom. Izložbe, dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Radujemo se zapravo vašoj poseti u Grockoj. Očekuje nas božanstveno vreme i božanstveno veče, da. I očekujemo zapravo i puno posetilaca, zato što je Rančićeva kuća sa svojom letnjom scenom i tom senovitom baštom idealno mesto za vek, jeste sa sunca i sa vreline.
Zorice, vi ste i autor koncepta ove likovne smotre, koja evo već od 2015. godine ima za cilj da predstavi umetnike Grocke. Šta sve publiku očekuje ovog puta?
Tako je, publiku očekuju radovi 46 različitih autora. To su ljudi, da kažemo, i mlađe i srednje i starije generacije, gdje ima i akademskih stvaralaca i onih koji se amaterski bave, ali rade, da kažem, konstantno, kreativno, aktivni su umetnici i tako redom. Vi znate i sami, Grocka je jedna božanstvena varoš kraj Dunava, jako inspirativna i po pitanju svojih lepota i te vode i pejzaža i krajolika i kulturne baštine na kraju krajeva. I ovdje je oduvek bilo, da kažemo, mjesto gdje su umetnici rado boravili, rado dolazili da stvaraju i u krajnjoj liniji imali svoje ateljeje, letnikovce, umetničke prostore i tako redom. Tako da je ova vrsta smotra nekako se nametnula sama po sebi, zato što zaista na teritoriji opštine Grocka živi i aktivno radi popriličan broj umetnika. Mm-hmm. Tako da i ove godine imamo, da kažemo, veliku raznovrsnost ideje i jeste da izložba bude bogata, šarenolika, da se umreže umetnici, da se umreže različite generacije, različiti stilovi i likovni i primenjeni umetnici i tako redom, tako da imamo i akvarele, i ikonopis, i primenjeni rad, i nakit, i da kažemo umetničke stolare, zanatlije različitih profila, ali i ono najlepše, da kažemo ono što čini standard umetnosti, ulje na platnu, mozaik i tako redom, znači neke ovako, da kažemo, prave one likovne ozbiljne tehnike.
Da.
I ono što je isto jako interesantno, veliki odziv imamo zapravo mladih stvaralaca i to ovih akademskih stvaralaca koji ovdje vide, eto, i da kažemo, možda neke svoje prve šanse da se prikažu i da se umreže sa starim kolegama.
Da, to je svakako prilika da prezentuju svoj rad. Reč je o aktualnoj produkciji, dakle, radovi su nastali u posljednje dve godine. Spomenuli ste tehnike, ali da li se možda ovoga puta nameće i neka tema kao objedinjujuća?
Temu nismo nametali. Ostavili smo to slobodno, ali znači pod uslovom da to bude nešto iz aktualne produkcije, baš kao što ste i naveli, jer se na taj način nekako i vidi onda i kontinuitet i razvoj. I sad umetnici koji učestvuju evo 8. godinu, ima i takvih, tačno se onda može sagledati i njihov lični razvoj i stvaralački opus. I ideja je zapravo da se umetnici predstave sa onim što oni smatraju da je najbolje, a ne da kažem da ih tematski u tom smislu omeđavamo. I zato su izložbe iz ove stvaralačka, prosto da se oni kreativno izraze, da pokažu onaj svoj najbolji impuls, najbolji rad.
Večeras će biti upriličeni muzički program.
Tako je. Ovu izložbu, da kažem, i upotpunjuje i prati i događaje za sebe. Zapravo kombinujemo sa programom Muzička bašta, tako da nakon svečanog otvaranja izložbe ćemo se još dugo družiti i imati prilike da čujemo jedan odličan koncert, u pitanju je Kalem, a to je duo violina, gitara, školovanih umetnika koji u svom autorskom aranžmanu zapravo obrađuju i izvode balkanske melodije, tradicionalne ritmove i tako redom.
Za kraj, do kada će izložba biti otvorena?
Izložba se može pogledati sve do kraja avgusta, a ja ću eto pripomenuti da bi bilo divno da se čujemo i naredne nedelje kada otvaramo likovnu koloniju.
Svakako, pratimo aktuelnosti u Centru za kulturu Grocka. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam puno, pozdrav veliki.
Mi naravno pozivamo slušalce da posete izložbu Stvaralačka Grocka u Rančićevoj kući. Zorica Atić iz Centra za kulturu Grocka bila je naš sagovornik. A pored izložbe u Rančićevoj kući, za sam kraj predlažemo vam i večerašnju predstavu Zlostavljanje, koja će biti izvedena u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. Predstava počinje u 21 čas i produkcija je pozorišta Teatrium. Dalje, godišnja izložba likovne galerije Kolarac se otvara takođe večeras. U postavku čine odabrani radovi 15 umetnika koji su u galeriji izlagali tokom protekle godine, a u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu biće otvorena izložba Priroda budućnosti. Centar za promociju nauke organizuje ovu izložbu na kojoj možete videti radove koji za temu imaju klimatske promene, zagađenje životne sredine. Na samom kraju, da kažemo i to, ko je realizovao današnju emisiju, Nikola Trikoš, Igor Živković, Tanja Kosanović, Verica Gajević, ja sam Nada Babić. Naravno, ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti je emisija Zlatni presek.
Today, 16 years ago, it was you and I for the last time.